Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
De parte de ser.
Kaixo laguno, kemen gaituzue berriro ere, zein gou asteburuan irratzaioarekin. Urte berriko lehen irratzaioa dugu gaurkoa. Urtarrilaren erdialdean sartuta bagaude ere. Kostatu zaigu, bai, baina hemen gaude. Berriro ere, Bilbo Hiria irratian, FM-aren 96.0an, edo alana izan ezkero, mundu zabalean edo zein lekutatik entzuteko, bilbohiria.eusen. Urrengo minutuetan zuekin igarotzeko prest gaituzue. Mikrofonoan Leire Amarika. Gaur bakarrik utzi nau Agurtzan Errementeria nire lankideak eta bueno, Agurtzane, ia urrengoan utzik egiten ez didazun. Urte zaharrean bezala hainbat proposamen izango ditugu, formato bera erabiliko dugu, baina proposamenak denak berriak. Mieltxo Monfortek beti bezala eguraldia eta agendaren berri eta ekarriko digu. Xabi Ugaldek errezeta, Isidro Elgezabalek diskoa, liburuaren proposamena ere egingo dizuegu eta nola ez, proposamen berezia asteburuan. Beraz, dana prest eta urrengo minututxuetan ontxe bertan hasiko gara. Hortxegon, prest! Eta azteko beti bezala eguraldiari erreparatu behar diogu. Nola hasiko gara ba planak egiten jakin ez badakigu txamarra jertze lodia ala euritako hartu behar dugun? Beraz, komenigarria, bezain interesgarria, eguraldiaren berri izatea. Eta horretarako beti bezala hementxe dugu Mieltxo Monfort. Urte berri hon, Mieltxo?
Mila esker, Leire, zer esango dizut. Ba, neguko eguraldia datorrena. Hola diote bederen eta normala da urtarrilean. Olako eguraldia gertatzia. Larun bat honetan, eta Euskalmetek iragarritakoren arabera, ba, atertzera egingo du, baina giro hotzarekin jarraituko dugu. Zaparradarik mardulenak goizaldean espero ditugu, batez ere kantauri isurialdean. Gainerako orduetan zaparrada txikiak botako ditu eta gero eta tartekatuagoak izango direla. Egun amaieran atertzera egingo du, esan duan bezala. Egun hasieran elur maila 600 metro inguruan egongo da, baina 1000 metrora igoko da eguna amaieran. Hotz egingo du kostaldean, 10 gradutik behera geratuko baitira termometroak eta arabatan afarrako zenbait lekutan 5 gradutik behera. Lekuetan izotza ere egin dezake. Ipar mendebaldeko haizeak baretzera egingo du bestalde. Eta igandean, ba, haizeak hegoaldetik joko du. Horrek temperatura pixka bat igoraziko du eta atertzera egingo du, baina bai, kasu honetan serio. Eguzkia ikusteko parada izango dugu eta guzti. Dena den, giro hotza orokorrean, normala, esan dudan bezala, urtarrilean.
Beraz, entzun dugu. Urte zaharrean, hor, egon ginen, tropikoan geundela pentsatuta, oraingoan, ezaztu, jaka, jakalodi-lodi-lodiak, berokiak eta enparauak hartu behar ditugula. Eta aurreratuko dizuet, gure proposamen berezirako, ezin hobea. Eguraldiaren berri entzun eman digu Mieltxok, eta hotza dakarrela dio, bueno, ba, plan ezin hobea, elurretara joateko, elurra edo behintzat hotza sentitzeko. Hemen urte zahar amaitu genuen lehen esan dugun bezala, beroarekin ezohikoa dena, ba, nik neuk behintzat behar dut alako haize freskoa, eta zero beto, ba, Pirineo aldera joatea baino, eta horretarako prestatu dizuegun ibilaldia, ba, hortik izango da. Ez Pirineoetan, baina bai oso hurbil. Hain zuzen ere, Iratiko basoraino joango gara, eta bertan, halako ibilaldi polit eta ederra egin ahal izango dugu. Iratiko basoa, Europako mendebaldeko pagadirik handi eta zaharrena dela, esan ohi da. Basoak 14.000 hektarea inguru ditu. Nafarroa Behereko, Xuberoko eta Nafarroako lurretan banatua. Basoa berez, bakarra da, baina satirik handiena, Nafarroa Garaian dago. Iparraldeko bi probintzietako satiak 2.300 hektarea baino ez ditu. Baso sati hori, Mendibe, Lekunberri eta Larraineko udalerrietan dago. Urte askoan, iratira heltzeko modurik egon ez denez, ba oso fauna eta flora aberatzak gorde izan dira bertan. Basoaren 80% pagoek hartzen dute. Baina Iratin badira mendipinuak, zumarrak eta izeiak ere. Egungo basoa, pagoz beteriko eremu paregabea da. 100 urtetik gorako pagoak patxadaz goratzen dira bertan. Begibistakoa da, ostoen eta koloreen paradisua dela Irati, eta bertan barneratzea Euskal Herriko eremurik garbi eta basatienean barneratzea dela. Udazkenean, basoa 1000 ton usjantzi eta kolorez lehertzen da. Neguan, berriz, elurrez estaltzen da eta edertzen. Hala ere, dena ez da hain polit eta basatia. Iratiko basoa aspalditik ustiatu izan dute. Baina azken aldi honetan, are ugariagoak eta nabariagoak dira egin dizkioten kalteak. Besteak beste, hor ditugu basoetan barrena, etxolak lotzeko, egurra ateratzeko eta turismoa erakartzeko zabaldu dituzten 140 kilometro luzeko pista eta bideak. Esan bezala hor kokaturik, Xubero aldeko Irati basoan egongo gara, eta gaurko ibilaldia izango da borobila, bai, luzera 10 kilometro eta erdikoa. Iraupena, bota dezagun 3:15 behar izango ditugula egiteko, eta desnibelari dagokionez, 428 metro. Nondik hasiko gara? Balen esan bezala. Bai, hor pertsonak edo gizakiak heltzen diren lekuetaraino eta sarrazkiak egiten ditugun lekuetaraino, horrelako batera joango gara. Bagargiak leporaino hain zuzen ere. Bagargian Iratiko etxolak eginda daude, etara iristean hartuko dugu lehen sorpresa. 1300 metrora dagoen aparkalekuaren inguruan, pentsatzen baldin badugu dena izango dela natura, ba ez, turismorako prestatutako gune bat ikusiko dugu. Jatetxea, tenis pistak, egurrezko txalet mordoa, bulego bat, guztia, hori bai, baso eder batean txertaturik. Bueno, ba, bertatik, bertan aparkatu eta bertan hasiko gara martxan. Eta Larrain aldera doan errepidean zehar jaisten hasiko gara. Kilometro erdi pasatxo egin ondoren, ezkerrera utziko dugu organ bidezka lepoa, eta bihurgunera iristean, eskuinera ateratzen den bidezidorra hartuko dugu. Organ bidezkako gailurreriaren azpitik pasatzen den bideak pixkanaka gorantz egiten du, eta berehala elkartzen da meatze lepotik jaisten denarekin. Peluza gaina eta Odeizu gaina mendien magalek osatzen duten zirkuan barrena gertuago ikusiko ditugu Zazpigaina eta Hori mendia. Ba, bide erosoari jarraituz, mila konkorreko gailurreria esaten zaion, milagatera iritsiko gara. Aurrera segitu, Gandorrera heldu eta parez pare Zazpigainara igotzeko malda pikoa agertuko zaigu. Tartaz lepora jaitsi beharrean, Hori mendiari bizkarra eman eta Ibarrondoa etxolaren gainetik Odeizugain aldera joko dugu. Bizkartze mendia eskerrera dugularik mendi Gandorrari eutsiko diogu. Zenbait tartetan senda ikusgaitza da, baina belarrezko tapiza zapalduz erraz egingo dugu aurrera. Mirkilako lepoa gertu dago, baina errepidera jaitsi beharrean Tontor aldera igotzen jarraituko dugu. Ibilaldi honetako punturik gorena da Odeizugaina eta merezi du horko ikuspegi zabalaz gozatzea. Atzeden hartuko dugu beraz. Ostean, denbora gutxi beharko dugu sensibile lepora jaisteko. Bertara iristean bi aukera izango ditugu. Lehena, errepidetik mehatze leporaino jaistea eta bigarrena, berriz, parez pare dugun Pilluzagainera igotzea. Bigarren aukeratu ezkero, aldapa txiki bati ekingo diogu, eta gora iristean, berriro maldan bera abiatuko gara, eistarien postuen ondotik. Berriro errepidearen ondora iritsiko gara, baina aukera izango dugu Hori saiestu eta belarra zapalduz mehatze lepora iristeko. Bidezka aurkitzeko zailtasunak izan ezkero, hobe errepidetik leporaino jaistea. Lepotik ateratzen den azken aldapari ekingo diogu. Gora heltzean, gailurreria zeharkatuko dugu, eta basoan sartzen den bidea bilatuko. Hori egin aurretik, merezi du Hori aldea erakusten duen balkoi natural honetan geldialditxo bat egitea. Bertatik, primeran ikusten baitira, ibilaldi honetan igarotako lekuak eta bideak. Belarretan eserita, Hori mendiaren ikuspegi eder eta paregabeaz gozatzeko aukera izango dugu. Abia puntura itzultzeko, basoan barneratu eta berau zeharkatzen duen bidezidorretik berehala egingo dugu beherantz. Egurrezko txalet pare baten ondotik pasatu eta laster konturatuko gara, ba Babarriagiko lepoan dagoen aparkalekura heltzen ari garela. Besta, beraz, ibilaldiaren amaieranen gaude. Gaurko ibilaldia beraz amaitu dugu. Eta aipatu dut hor ibilaldian zehar organ bidezka lepoa, eta hor halako geldiunetxo bat egingo dugu, detaile paretxo bat emateko. Batetik, Hori eta Arzurtirreko mendien artean hegazti migratzaile asko pasatzen direla bertatik hor, ustailaren 15etik hasita irailaren 15era bitartean. Milaka uso, miru, sorbeltz, zikoina eta lertxunek hegoalderantz jotzen dute organ bidezkako lepo ezagun honetatik. Lepo hau, 1284 metroko garaieran dago, eta Europan dagoen hiru leku nagusienetako bat da. Hegaztiak pasatzen diren aldi oro, arrabots handia sortzen da inguru horretan. Organ bidezka kol libre elkarteko kideek urtero ekiten diote uso kontatzeari. Lepo honetan eta beste bi behatokitan, bestea Lindusen, Donibane Garazitik gertu, eta hirugarrena Lizarrietako lepoan, Zaratik gertu dagoena hain justu. Elkarte honek Baionan du egoitza, eta 25 urte daramatzate kontatze lanetan. Iaz, 1,148,000 uso baino behiago kontatu zituzten. Eta asko, dela pentsa dezakegu, baina alderatuz 1,950 datuekin ez da ezer. Garai hartan, urte hartan, izan zirenak kontatuak 40 milioi hegazti izan ziren. Elkarte honek, hegaztien migrazioa eta eizaren eragina aztertzeaz gain, migrazioaren fenomenoari buruz, jendea informatzea eta kontzientzia hartzea du helburu nagusia. Esan bezala, irailaren erdi aldera, tiro hotsak nagusitzen dira iratiko Gandorreta inguruetan. abietan eskutaturiko eistariak dira, nagusi mendizalentzat debekaturik dauden eremuetan. Eistariak udazkeneko egoaizaren zain dauden bitartean, organbidezkako lepo librean elkarteko kidek uso kontatzea egiteko biltzen jarraitzen dute, urtero, urtero. Egazti migratzaileak ordan bidezkako lepoan eta baso jarrak kantatzen duzu iratiko basuan herri kanta hau, Txomin Artola eta Amaia Zubiriaren ahotsetan entzungo duzue urrengo segundutan. Kanpotik ibiltzea gogoko ez baduzue, beti daukagu aukera eta proposamen berezia, bueno, beste etxe barruan geratzeko. Eta hori Xabi Ugalde nire lankidearen eskutik izango dugu. Urte berri on, Xabi?
Urte berri on, Leire.
Zelan ibili gara?
Ba, ondo, ondo.
Gabonetan... Zukaldean sartuta?
Bai, baina urten laguntzaile lanetan aritu naiz, bai, badakizu horrelako egun berezietan amak, normala nire txan amak hartzen du ardura, eta guk ba, badakizu txikitu, zatitu eta banatu egiten ditu lanak.
Osa, zu morroi lanetan, baina amantala jarrita ala jarribarik?
Amantala jarrita, bai, bai, bai. Etxean, gure etxean garrantzitsua da, amak beti izaten du, sukaldeko lanak egiteko, ba, bakoitza bere infrastruktura ondo zehaztu behar duela.
Eta
bai, 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 bai.
Zu esanekoa zara.
Amaren ondoan gainera, ni amaren begikoa izan naiz beti, eta amak esaten badu amantala ibintzeko, bai, pini.
Amazulo.
Amazulo, bai, bai, bai.
Bueno, ba, Xabi, asko izan daian duguna, seguro, gehiegi, larregi, osasuntxu egia bere esan izango, eta urtarrilean sartuta, igual garbik eta apur bat egin beharko dugu, ezta?
Bai, da gainan ikuste dut gabonak horretarako eguna proposak direla, ez bizka txerrikeria ian, eta urte guztion hor zaintzen ibilita gero, azu, barra bazkeria batzuk egitea ere, ez da txarra. Eta bai, ba, bueno, gaurkoan urkok proposatu digune krema, kalabaza eta zenario krema, ba, apurtxu balotuta dago gabonetan egin ditugun gehiegikeria hoiekin, eta urko gaipatu du, ba, urtea ondo azteko indartzu da osasuntzu, ba, krema hau, ba, oso aproposa dela. Krema honek badauka osagai berezi bat, nik ez dudana erabiltzen, jengibrea, ez dakit zuek inoiz entzun duzuen, eta urkori aipatu nion ea zein zen jengibre horren helburua, ez, krema horretan zertarako erabiltzen dugun. Eta berak esan zuen, ba, jengibroak badaukala osagai bat gure gorputzak garbitze aldera edo garbitzeko aproposa dena, bai? Orduan, bueno, entzun, saiatu eta zuen gorputza garbitu nahi baduzue, hori bada zuen helburua, ba, probatu krematxo hau.
Beraz, entzun dezagun urkok zer prestatu digun.
Aurrean.
Bueno, urko, urte berria olenik eta behin, zer moduz urte berria? Ondo dator edo zer, zein barri daukazu?
Urte berria, ba ber, orain dikazten hasi gara, así que bizkanaka, berze moduz.
Ondo, zer, proposamen berriren bat edo plater bereziren bat aukeratu duzu gaurkoan guri azaltzeko?
Bueno, ba, jo, gabona pasatu ostean eta janaria inbeste janotu ostean zerbait garbitzeko, ez da?
Ba, bueno, komenigarria da, ez, bizkate garbiketa apurtxu bat egitea. Bai. Eta zein da proposatzen diguzun plater
txari? Ba, zanahorio eta kalabazak krema bat.
Hori zer, bada garbitzeko edo zergatik dinuzu menigarea dela horrela.
Garbitzeko pizke, ba.
Bai, ez? Eta... gehiagikeria azto ditugu, ez? Gehiagikeria
guztiak entzeko.
Bale. Eta zeintzut dira pausuak, ba, bueno, edo osagaiak?
Bai, osagaiak dira kalabaza, 250 gramo, pare bi zanahorio, edo hiru izan liteke.
Bai.
Kipula gorri bat. Berakatze agin bat. Eta jengibrea.
Aha, oso ondo. Eta hau izango litzateke pare bat pertsonantzat edo zenbat pertsonantzako gutxi gora bera.
Bi
hirurentzat. Vale. Zan dugu kalabaza, azenarioa, baratxuria, bai? Zan dugu? Jengibrea eta...
Kipula.
Kipula, jengibrearena...
Jengibrea izan alda edo naturala, hori izatzen dute fruteria eskotan, edo ja polvoetan ere badagoz.
Bai.
Badukagu polvoetan, badago erosiko, baina oberagoa da bestea.
Bale, oso ondo, da, pausuak edo zeintzu dira.
Pausuak izango da. Jarriko dugu, bueno, lehen ez dugu esan, litro erdi ur irekitzen. Eta gero aparte, beste kazola batean jarriko dugu. Kipula garbituko dugu, txikitu, eta olioarekin potxatzen jarko dugu.
Vale.
Hor botako dugu berakatza, izan alda osorik,
bai.
Eta potxatzen itxiko dugu pizka bat. Hora, botako diogu zanahoria txikituta, eta kalabaza. Izten dugu pizka bat ura soltatzean,
vale.
Eta botatzen diogu ura. Beste bat, eukidugu ja, irekitzen beste leku batetan.
Bai, 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 horrek gehituko diogu.
Gehituko diogu, itxiko dugu irekitzen, eta azkenik botak edo diogu jengibrea, zurituko dugu pizka bat, eta...
Bai, zatituko dugu edo txikituko dugu edo raiatu zaten dena, ez?
Raiatu egingo dugu, raiatu egingo dugu, eta gero da, pasatu, gatzaz probatu, eta listo, oso vale. Rasa. Botal diogu orain gogoratu dut, patata bat ere.
Loditzeko behar bada.
Bat.
Bai. Jengibreak ze funtzio betetzen du? Zapore funtzioa edo badauka?
Ba, jengibreak moten dio zaporea eta gero gorputxaren txato segona da. Osa, gorputxa berotu egiten du, garbitu bizka bat. orain jende dagoela konstipatuekin eta hori, ba, vale. Ona da.
Baina, purtsu bat neguari begira, hotzari begira, eta bueno, egin ditugun gehiagikeri horiek garbitzeko.
Gero hartzen vale. Dugu ja infusio bat, kamomila eta anisarekin eta listo.
Ez dakit gure entzule fidel hori pozik egon moden, hori bera gardo botilla eramaten zuela esan zuen, baina bueno. Ea zer komentatzen duen, oraingoan gure entzule hori.
Bronka botako digu.
Proba desala, proba desala. Oraingoan
jarriko digu zerbait, ja.
Gogorra goa. Hori urrego aztera, kutziko.
Urrego aztera, goai.
Bale, Urko, eskerrik asko, eh?
Bueno,
agur. Venga, bai, orarte.
Sukaldeko epeltasun horretatik alde egingo dugu egongelarantz eta bertan geratzeko asmoa baldin badugu, apaletara joan eta liburu berri baten aipamentsua emango dizuegu, proposamena asteburu honetarako. Liburua Taper Bikiak, egilea Geoff Rockey, itzultzailea Danele Sarriugarte Moxales. Liburu hau, bilduma bateko lehen alea da, adinaren aldetik oso komenigarria, ba, nerabezaruan dauden ume horientzat edo sartzen ari den ume horientzat, 10 urtetik 14 urtekoentzat, baina komenigarria ere gurasoentzat eta helduentzat jakiteko gazteek ea zer irakurtzen duten, eta zer nolako irudi aldaketa ere izan duten gaurko gazteen liburuak. Begiratzen badugu, diseinu aldetik, oso berezia da. Ez da, ohikoak diren liburua bezalakoa dena letras bedeta argazki bat solte noizean behin. Ez, hemen orrialde batzuetan argazkiak agertzen dira, bestetan apunteak, bestetan dena dago idaz makinatutako letra itxurako batekin, eta guaxaparen itxurako mezuak ere agertzen dira han eta hemen. Horrelako liburuaren prezioa edo salneurria, 16 € eta 50 centimo. Orrialdeko purua, bueno, azte buru batean, lasai-lasai irakurtzeko modukoa, 240 horritxo ditu. Eta berri-berria esan bezala, 2015 urriaren 22 jarri zuten salgai. Egileari buruz zer esan? Ba, bera, telebista eta zinemako idazlea dela. Hainbat film eta telesaietako gidoien egilea besteak beste. New York irian bizi da, bere mazte eta hiru semeekin, baina haietako inork ez omen du antzik Taper Bikiekin. Bera, Geoff Rockey, amerikarra bera, ipar amerikarra, hiru semeren aita, beraz oso hurbiletik jakingo du zer gertatzen den adin horretako umen artean. Eta euskarara, Danele Sarriugartek itzuli du, bera Elgoibarren jaio zen, 89. urtean, itzulpen gintzan lizentziatua da, eta Elearazi itzulpen blogaren kudeatzailea. Erraiak, elkarren argitaletzeak 2014an argitaratutako liburuaren egilea ere bada. Eta zeri buruzkoa den? Bueno, ba esan bezala, bi nerabe, bi nebarreba, Claudia eta Riz, bikiak direnak eta hauxe haien abenturetako lehena. Gidoilariak idatzia, Geoff Rockey esan bezala eta Danele Sarriugartek euskaratua. Umore alai eta ganberroa erakusten digute New Yorkeko gaztetxo hauek. Elkarri gerra deklaratzen, tartean izango dira eskolako haserreak, arrain ustelak, gurasoekiko harremanak, bideojokoak, hori dena, Taper Bikiak gerran liburuan dakarrena. Eta jakin, ba, ideia txoren bat izan dezazuen, itzaurrea irakurriko dizuet. Eta itzaurrean honela dio, Claudia da hitz egiten duena. Gerrak gauza izugarria dira. Jakin badakit gerra pila bati buruzko gauzak irakurri ditudalako Wikipedian. Eta baita ere, gerra batean leporaino murgilduta egon naizelako orain dela gutxi. Neure neba Rizeren kontrako gerra nahi zuzen ere. Seguru asko, hori etzaizue benetako gerra bat irudituko? Ba sinetzi dazue, benetako gerra bat izan da. Izan ere, Wikipedian ezagutu ditudan beste hainbat gerra famaturen oso antzekoa izan da. Bigarren mundu gerran bezalaxe, hemen ere, eraso egin zieten, isilka, erasoaren arrastorik ere, ez zuten jende baketzu batzuei, neuri. Horixe izan da itzaurrea, baina hori hasiera baino ez da murgil zaitezte barruan. Irakurre zazue 240 orrialde horietan dakarrena, Taper Bikiak izeneko liburuak. Egilea Geoff Rodkey, itzultzailea euskarara Danele Sarriugartek egin duena. Taper Bikiak bere abenturan, bere lehenengo abenturan, 10 urtetik 14 urtera bitarteko liburu aproposa. Asteburu honetan irakurtzeko prest egongo zarete. Irakurtzea ondo dago, baina nahiago baldin baduzue musika entzun, bat arte bat egingo diogu musikari. Eta nola ez, horretan Isidro Elgezabal izaten dugu. Durangoko azokaren inguruan ugariak izaten dira disko berrien argiltalpenak, ba, jakina denez, plataforma ezin hobea eta paregabea delako horretarako. Urte zaharra amaitu Durangoko azokak agur esan zigun eta urte berrian seguru nago Isidrok zerbait berezia topatu duela proposamen modura.
Aupa Leire, ze moduz gabiltza? Ba bai, badakart proposamen berri bat aste honetako zeingurako eta proposamen parrandero eta rock and rolleroa da. Ez dakit jakingo duzuen Deuskiz Urdaibai inguruko talde horrek lan berria kaleratu du Bagabiga etxearen eskutik eta taldearen izen berbera daraman diskoa kaleratu dute. Deuskiz, normalean lehenengo lanekin egiten da guzti hau. Badakizue hauek surf rock and rolla jorratzen dutela, neskak, ondartza, oporrak eta moskorrak dituzte ardatz hauen testuek eta musika alaia eta jai zalea egiten dute eta eramaten dute Euskal Herriko plazetera. Beraz, Deuskiz taldearen lan berritik, lana zabaldu egiten duen kortea entzungo dugu. Esko baltza. Deuskiz, eurre!
Gure herriko kalitan eskutatu te dabil gaiztokeri zekei Eskobaltza, Eskobaltza, kontu zeukizu
zeukizu lagun, zure geuzak jagon, bera solte da bilelako. Atzetik eitzen dakin, arteire ez ebez, ez da gertzen inoiz egunez. Ezko baltza, datorre da, ezko baltza, zeusko zara.
Zeingou asteburuan? Ba, proposamen berezia hementxe dugu, urrengo minutuetan entzungo duguna. Nora joango gara, urrun eguraldia, lagun horretarako, elurra izango da, gure bidaiderik eta oberena. Nafarroko ipar-ekialdean dagoen udalerri bateraino joango gara. Sangüesa Medirindadekoa eta Zaraitzuko ibarrean kokatuta dagoena. Jakin ezazue, Iruñatik joaten basarete, 88 kilometrora dagoela. Ipar mendebaldean, Otsagabia eta Oronte. Hegoaldean, Eskaroze. Ekialdean, Ustaroze. Erronkari. Nora abiatu gara? Itzaltzura. Itzaltzun izango dugu, gartxot eguna asteburu honetan, larunbat eta igandean. Itzaltzu herria, ederra, han, baso zabalak. 11. mendean agertu omen zen herriaren lehen aipamena dokumentuetan, gero historia luzea ere badu. Bi bide ditugu bertatik, bata, iparralderantz, Zuberoara hain zuzen ere Abodi mendatetik, eta bestea, Erronkarira. Herri txikia, herriska, altxor bat bezalakoa dena, 50 biztanle dituena. 8. urtez, ez da lehenengoa beraz, antolatzen da eta ospatzen dute asteburu honetan gartxoteguna. Urtarrilean egiten dute 3. asteburuan gutxi gora bera. 2016. urte honetan, asteburu honetan izango da beraz. Gartxot, ekimena kolektiboak prestatzen du. Kideek esaten dutenaren arabera, ideia txikia izan zuen udalak orain dela 8 bat urte esan bezala, eta ideia txiki horretatik abiatuta sortu zen gaur egunera arte hasiz joan den ekimen hau. Jende asko biltzen duena, gero eta gehiago, eta asteburu batez 50 biztanle dituen herria okupatu egiten dugu. Nork, bueno, pues inguruko guztiok, beraiek esaten dute moduan, ara Bizkaiko, Gipuzkoa, Araba, herrialde guztietako jendea joaten da. Iaz, izugarrizko elurtea izan zen, eta antza, aurten ere, elurra hor izango dugu lagun, eta esan bezala, eguraldia proposena, gartxot, eguna ospatzeko. Gartxot aitatu dut behin eta berriro, eta aurrera egin baino lehen, ezinbestekoa izango dena, nor zen? Nor zen gartxot? Azaldu beharra daukagu. Gartxot bardoa, gartxot koblakaria, gartxot gaur egungo bertsolaria izango litzatekeena. 12. mendean, Itzaltzun bizi izan zena, benetako pertsonaia izan zen, kondaira bat duena, belaunaldi ezagutaraziz joan dena. Azken finean, gartxoti egindako omenaldia izango litzateke asteburu honetan ospatuko dena Itzaltzuko herrian. Kondaira ezagutaraztea da helburu nagusia, baina honek bi zutabe garrantzitsu ditu. Batetik, euskara. Euskaraz egiten den eguna da, euskara da hizkuntza gartxot euskalduna baitzen. Eta bestalde batetik lan egiteko modua. ekimen hau posible baldin bada eta aurrera ateratzen baldin bada, denon borondatearekin egiten dalako izaten da. Hau da, auzolanean oinarritutako ekimena da. Herriko jendeak eta parte hartzaileek guztiek musutruk egiten dute lana. Elkartzen dira, bizi dute eta ospatu egiten dute. Gartxot. Gartxotek kondaira bat du. Sinestu ala ez sinestu, bera hor bizi izan zen. Zer gertatu zen ordea, egia izango ote da? Nafarroako erdiaroko euskal poeta eta bardoa, 12. mendearen hasieran, Orreagako fraideek, kolegiata dagoen lekuan, Donejakue biderarako importantea dena, bai, hor, Orreagan, gudu bat izan zen 768. urtean, Baskoien erasoaren ondorioz, Karlo Magnoren gudarostekoek, bai, zugarrizko porrota izan zuten. Eta hortik, Ibainetako mendian, badago oroitarri bat. Bueno, kokatu gaitezen. Gartxot, han bizi zen, eta fraide batzuk zeuden Orreagako abadetxean. Gartxoten semea, Mikelot deitzen zen, ahots eder eta paregabea zuena. Bafraideok, alako ahotsa entzunda, beraientzako nahi izan zuten, eta beraiekin batera, abadetxera eraman nahi izan zuten. Gartxotek ez zuen inolaz ere onartu horrelakorik, eta ies egin zuten, Itzaltzuko mendietara, berak eta semeak. Zaraitzuko jaunak aginduta preso hartu zituzten soldaduek. Umea fraideen eskuetan ez erortzeko, aitak, Gartxotek, zer egin zuen? Ba, hil egin zuen, eta ondorioz, sutara kondenatua izan zen. Baina kondena horren ordainean, Abodi mendiko elkorreta bortuan, eraikitako dorrean preso itxi zuten 5 urtez. Eta goseak ez akabatzeko nola moldatu zen, ze inork ezin zion ezerreman, ba badiote, edo kondaira kala esaten du, usoek mokoaz gari aleak eramaten nahi zizkiotela gozez hil ezedin. Halako batean, 1910. apirilean, Gartxot zendu eizen. Eta horixe da, kontatzen diguna kondairak. Eta aurrera segitu baino lehen, entzun dezagamon kantu ederrau, Benito Lertxundik Gartxoti, Gartxoten edo Itzaltzuko bardoaz konposatu zuena.
Aurrez ezagun netazik, nere ate ondoan jolasean zu. Ez dizut adierazpen mezurik dakarkidazun galdetzen. Ganora aurkitzen dizu, lehen inoiz ikusie zaitu dalako. Ta noski garbia egon albazina beste auru bat izango zinake. Ta etzinake ona etorriko. Lazaite hau setan jolaz, zure agerpena. Begiekin bakarrik estimatzen du. Gauza bat beti lehen naldiz ikustea, ezagutzea baino gehiago da. Ezagutzea inoiz lehen aldiz, ez ikustea bezala baitan. ta inoiz lehen aldiz ez ikustea. Bakarrik kontatzen entzutea da. Aurronen zikin egoteko era. Ez da bestena. Bezalakoan jolas eskuan sartzen zaizu harri bat hartuaz. Badakizu eskuan sartzen zaizula zein da zigurtasun naundiagora iristen den jakinduria. Bakar bat ere ez eta bakar bati ere ezinezkoa zaio. Nere ate ondora jolastera etortzea.
Itzaltzuko bardoa. Altabizkar diskoan Benito Lertxundik 1981 argitaratua. Ederra, ederra sakona, gogorra eta niri egia esan negarra ere eragiten didana. Ba, bai, Benito Lertxundiren kantu hau bide bat izan da Gartxoten kondaira, Itzaltzuko bardoaren historia, gaur egunera heltzeko. Baina ez da bakarra. Bai, gustatuko litzaidake edo nahi nuke aipatu 19. mendeko euskaldun berri baten izena bera idazlea, abokatua, historialaria, politikaria ere izan zena. Eta ba, Gartxoten kondaira ezagutarazten ere lagundu egin ziguna, bera izan zelako nire uste zulan lehenengo aipamena egin zuena. Arturo Campion, euskal kultura, euskal herriko foruen alde, eta, bueno, ba, euskararen alde, azken batean, lan eskerga egin zuen. Berak kontakizun laburrez osatutako liburutxo batean aipatzen eta edesten du Itzaltzuko bardoaren historia. Hau izan zen, ba, 20. mendearen hasieran, gutxi gora bera 1917. Bai, ba, Benito Lertxundi, Arturo Campion aipatu ditugu, eta gure mendean, 21. mendean, Asisko Urmenetak, bera komikilaria, grafitilaria, Anaia Mikel, marrazkilaria dena, denok ezagutzen dugu, ba, kukuxumuxu kamiseten egilea, edo horre da bilargo, bueno, beren presa delako. Bueno, ba, Asisko Urmenetak komiki liburu bat egin zuen, eta komiki liburu horrekin, 2011, Juanjo Elordui zine zuzendariarekin, ba, marrazki bizidun filma bat estrenatu zuten. Izenburua Gartxot, konkista aitzineko konkista. Asisko Urmenetaz hitz egitean, ba, ezinbesteko egiten zait, ba, bera marrazkilari lanetan oso ona, abila, kritikoa, zorrotza, eta Napar Hate aldizkarian parte handi hartu zuen, Zaldieroa, Matxin eta besteak beste. Eta Napar Hate aldizkaria, ba, Nafarroako euskararen legea salatzeko sortu zen, ba, diskriminatzailea zelako, eta izena nola topatu zuten? Bueno, ba, Ego Afrikako apartheid horretatik, esan zuten, bueno, pues Ego Afrikan apartheid bada, hemen zer da, pues Napar Hate. Napar Hate aldizkaria, argia aldizkarian ere prentza kolaboratzailea, eta telebistara ere salto egin zuen, ETB baten, Miluzen, ere karikaturak egiten ibili zen. Eta gure konpartzan, Algara konpartzan, Bilboko jaietan, ikus dezakezue, bueno, pues marrazki guztiak, horra gertzen diren marrazki guztiak, Asisko Urmenetak eginak direla. Beraz, hauxe, zuen, jakin minerako. Eta bueltaia gaitezen gartxot egunera gaur. Gaur, asteburu honetan, ze egitarau izango du? Zortzi urte daramate horretan, beraz, adituak baino adituagoak, eta hemen aurrean, ba ikus dezakedan ez, larun batean hasi eta igandean amaituko den egitarau oparoa dugu. Larun batarekin hilak 16, goizeko 10etan, ibilaldia egingo da elkorretara. Elur, euri, odei, edo, eta eguzkiak lagunduta. Esan dugun bezala, elurrak lagunduta. Eta horrela, 11 kilometroz aguantatu beharko duzue, gartxotil zen lekuraino heltzeko. Bueno, ba, ibilbide borobila da hau ere, herrikoek, auzolanean prestatutakoa, urte osoan mantentzen dute garbi eta ondo, beraz, orain ezin baduzue, edozein, bueno, urteko edozein sasoitan joan zaitezkete, leku paregabea delako. Amaiketan, herriko karpan, ba, joaten ez diren, ibilaldira joaten ez diren umeentzat, ba, dantzak eta jolasak izango dira, tailerrak izango dira. Hirurak aldera, baskari autogestionatua. Eta zer da autogestionatua? Ba, denok ulertzen duzu, ez da? Bakoitzak eraman dezala, ba, ahal duena. Ba, bokata, taperra edo danara dalakoa. Aurten, karpan izango da, iaz, karpa hori plazan, herriko plazan egon zen, baina jente kopurua ikusita, bikoiztu eginda kopurua, ba beste leku bat, baina bueno, zue tranquil, ze esango dizueten ondagoen ez dago oso urrun, eta ba antxe, karpan bazkalduko duzue. Arratzaldeko 6etan, Amama filma. Oraingoan ez da izango Itzaltzun, Eskaroseko ibarretzean izango da. Arratzaldeko 8etan musikari emango diogu tartetxoa eta Xuberotik etorritako Amaren Alabak kantaldia emango dute. Oso ezagunak dira, behin baino gehiagotan parte hartu dutelako gartxotegun honetan. Eta aurten berezitasun bat. Normalean karpan egiten izan duten kantaldi hau proposatu egin dute elizan egitea. Ba, eta hori uste dut, bai, okerrez banago eta azken orduko aldaketarik ez badago, Amaren Alabak kantaldia elizan izango da.
Bazuaza, ikiso beranua, eta niere behera, benazuga benua.
Bederatzietan, Afaldu. Eta ondoren Gatxubi Iruñako musika taldea eta Xutik Iparraldeko talde batekin Erromeria izango da. Eguna ondo amaituta gustora bukatu eta behar bada ajearekin altzatuko gara 17an igandean goizeko 11etan kalejira joaldun eta txistulariekin. Buf, igual tapoia jarri beharko ditugu. 11:30etan aurrei emango diegu tartetxua eta emanaldia emango digute Itzaltzun. Eguerdi aldera 11:00etako baskaria eta menua ba bilgor sopak eta haragi errea. Ordubietan Sendanineko Noaizpak taldearen kantu emanaldia eta goiz amaituko dugu ba urrengo eguna astelenabelako eta urrun, mai urrun joan garelako eta bueltatu behar dugulako etzera. 3:30etan, ba, gartxot ekimena prestatzen dutenek, bideotxo baten emanaldia jarriko dute martxan, ba, ikusteko, ba, zer nolako ekintzak prestatzen dituzten urtean zehar, zer nolako ibilbidea eman dute, izan duten, eta horren ostean, ba, agurrak izango dira. Esan bezala, urterik urte gero eta jende gehiago aparkatzeko arazoak izaten dira. Eta horri irtenbidea emateko, bueno, pues autobus zerbitzu bat izango duzue. Gomendioa da joaten zaretenok, kotxea otsagabian ustea, bertako aparkalekuan, euro bat kobratuko zaizue horregatik, askorik epe ez da. Eta bertatik, Xinfan deitutako autobus zerbitzua izango duzue. Hau da, otsagabia Itzaltzu lotzeko. Beraz, aitzakiarik ez, kotxea anutzi eta ez hurbildu Itzaltzuraino kotxarekin. Eta azken ordukoekin jarraituz eta bukatu baino lehen, esan, larun bateko afarirako ez dagoela sarrerarik. Beraz, ezin izango gara bertan geratu afaltzen, hemen ere autogestionatu edo bestela inguruko ostaturen batean ba saiatu oso saia baino saiagoa izango duzue beraz eraman bokata edo taperra. Eta igandean izango den amaiketako baskarirako, bueno, ba, apuntatu ez denak, oraindik badauka aukera. Baskaldu aurretik, edo baskari, amaiketako baskari horren aurretik, ordaindu egin behar da, eta ordu betelenago, ba, bueno, ba, txarteltxoak edo, salgai izango dituzue. Elkartekoen partetik, ba, mila esker guztioi, larun bater arte, eta nire partetik, oi, ez tarria, lurrak ere ez dakitera ginik izango dian nire, larun bater arte beraz, animatzen zaretenok, gartxot eguna izango duzue, itzaltzu herrian, eta nola bukatu? Ba, biba gartxot, eta biba Mikelot. Bukaerara heltzen ari gara, ibilbidea, errezeta, liburua, diskoa, proposamen berezia, baina ez dugu amaitu. Oraindik geratzen zaigu, Bilbo inguruan, Bizkaia aldean daukaguna. Horretarako agenda berezia eta oparoa uste dut ekarri digula Mieltxo Monfortek. Mieltxo, zer daukagu asteburu honetarako?
Ba, denetarik Leire, benetan, ostiralonetako kontuekin hasteko, esan kontzertu berezia izango dela Bilboko Kafean txokian, izan Star 6 lelopean, Anari versus Mi Minor, eta Tulsa versus Bob Dylan. Hori, esan duan bezala, gaueko amarretan hasita. Pizkate geroago, Zero Rocks izango da, goiko aretoan, Bilboko Kafean txokian, bi talderekin. A, UB-bikoitza Z alde batetik, eta Les Alborregatz bestetik. Durangoko plateruen analdiz, gaueko amartardietan, Piztiak eta Petxi. Gernikako astran, Lekuek aurkezpen jaia, iluntzeko zazpietan, eta gaueko behatzietan aldiz, kontzertua hiru talderekin. Pierrot, Moonlet eta Magnetiko Grupo Robot. Ondarreko portuko rampin gaueko amarretan, beste kontzertu bat. Tuz eta 3:41. Eta ostiraleko kontuekin bukatzeko, Sopelako kurtzion iluntzeko 8:00 antzerkia. Kea, Ziaterren, Malmo. Larunbateko kontuekin, esan lehenik eta behin, Clash of Titans, gorazarre kontzertua izango dala. Bilbo Kafean txokian, gaueko amarretan hasita. Renegades Rage Against the Machine taldea gogoratuko du, eta Display of Powerrek aldiz Pantera. Larun batean ere, Sopelako kurtso kulturetxean, Elliot Murphy. Berrizko gaztetxean aldiz, Zein eta Eratu. Eta larun bateko kontuekin bukatzeko, Mainarian arratsaldeko 6:00 eta Errekondo Tabernan, Bertso Truk, Euskal Herriko Bertso Eskolen arteko desafioak, Prainaingo eta Durangaldeko Bertso Eskolakoekin. Igandean, asteko Bilboko Kafean antzokian, Oliver Magua, arratsaldeko 5:00. Badugu beste gauza bat Bilbon, igandean, BBK aretoan iluntzeko 8:00, kontzertua Elliot Murphy eta Oliver Duranekin. Mungian, ordu batean, bertso saioa. Andoni Egaña, Iratxi Barra, Igor Lortza eta Beñat Gaztelumendirekin. Mungia ere, baina, kasunetan Olalde aretoan iluntzeko 8:00, kontzertua Ane Etxegoien eta Bihotz Alai taldearekin. Larrabetzuko hori bai gaztetxean, arrasaldeko 6:00, Josu Bergara. Bestetik, Oiz Mendian, bertako zuaitzak landatzeari ekingo dio Sagarra talde ekologistak. Eta bukatzeko esan igandea egun berezi izango dela berri zen, San Antonio Festa izango delako. Eta besteak beste, azoka berezia, nekazaritza eta eskulangintzarena.
Bueno, hori bai, programa edo egitarau oparoa ekarri diguzuna, hemen egili naiz kontatzen, eta kantuan, dantzan, bertxotan, antzerkia, magoak, ekologia arloan ere, ibil gaitezkela, nondik ba, Bilbo, Durango, Gernika, Ondarru, Sopela, Mungia, Larrabetzu berriz, eta berriro, Bilbo namaitu, eskerrik asko, Mieltxo?
Ez horregatik, Leire.
Eta solasean gustora egon ondoren amaitzeko ordua heldu zaigu Xabi. Agur txikia holan egingo dugu. Nik hemendik bakarrik esan, bueno, ba datorren astean hemen izango gaituzuela berriro ere, edo hori espero dugu. Orduan agurtzan Rementeriaren laguntzarekin agur. Ia, datorren astean etortzen zaren. Bestela umezurt sentitzen gara hemen. Bai? Bueno, ba, beste barik. Bai. Bai? Ondo pasa, gure proposamenak erabili nahi badituzue, hortxe dituzue, bestelakoak egin nahi badituzue, be, libre zarete, eta, bueno, ba, biba Gartxot, biba Xune, biba Mikelot, eta igual gura polo que izango lukeen moduan, biba Roldan!
Viva Roldán.